skydevejr, nogen sol og enkelte byer, så mellem 15 og 20 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Vi lægger ud med et besøg af en mand, der har haft et meget travlt forår, nemlig udenrigsminister Martin Lidegaard. Og hvis nogen skulle have glemt det, så er han altså radikal. Velkommen til dig, udenrigsminister Martin Lidegaard.
Tak skal du have.
Og er jo altså ikke nogen behagelig situation, vi står i med de sidste dages udmeldinger om, hvad det er, der foregår i, ja, vi kan godt kalde det Syrien og Irak, nemlig den organisation, der hedder ISIS, tror jeg, vi siger på dansk. Jeg synes, amerikanerne kalder det noget andet.
ISIS.
ISIS eller ISIL, eller hvad det er. Men det er nogle virkelig ubehagelige herrer, som egentlig ikke er så mange mennesker, men som, hvor det er lykkedes dem at erobre Mosul, en ret stor by i det nordlige Irak, Tikrit, Saddam Husseins fødeby. Det ser ud som om, at det faktisk er ret nemt at fuldstændig destabilisere et forvejen ustabilt Irak, og konsekvenserne af det er helt uoverskuelige. Altså, hvad kan man som dansk udenrigsminister gøre andet end sidde og synes, at det er ganske forfærdeligt, det der sker?
Ja, det er stærkt bekymrende, det der sker, og man må selvfølgelig starte med at fordømme de væbnede overgreb, der har været, og de angreb, der har været.
Det er næppe noget, der gør stort indtryk på dem.
Det er korrekt. Men så skal vi selvfølgelig analysere, hvorfor sker det her? Også hvorfor sker det lige nu? Min egen vurdering er, at der er tale om, at de her ekstremister får stor fremgang af to grunde. Dels fordi vi lige nu i Irak har den situation, vi har en nyvalgt premierminister, Maliki, som ikke i tilstrækkeligt omfang, synes jeg, har rakt ud efter alle befolkningsgrupper i Irak. Altså vi har jo, det ved alle, vi har kurdere, vi har sunni-muslimer, og så har vi altså shia-muslimer. Han er shiit, shia-muslim, og de oprørsgrupper, der i øjeblikket vinder frem, som du siger, det er sunni. Og en af grundene til, at de kan vinde frem så forholdsvis hurtigt og uproblematisk, det er jo, at den regeringshær, der skulle forsvare de byer, du taler om der, de er for et stort dels vedkommende selv sunnier. Og jeg tror simpelthen, at de har svært ved at skyde på det, de opfatter som deres egne religiøse brødre. Og derfor kan man sige, en ting, man kan gøre som dansk udenrigsminister, det er i hvert fald at opfordre den nye premierminister meget kraftigt til at række ud efter de sunni-sheikere, som er de reelle magthavere i de provinser, vi snakker om her, som ikke har taget stilling endnu til, om de støtter ekstremisterne eller de andre.
Jeg hørte Nasser Carter udlægge teksten. Han siger, at den her organisation, ISIS, altså for det første så har Al-Qaida lagt afstand til dem, fordi at Al-Qaida synes, de er for brutale. Det siger jo der trods alt noget. Men dernæst kommer så, at det er en hær eller en milits, eller hvad man nu kalder det, på omkring 8.000 mand. Og af dem, der findes der måske 19-20 forskellige arabiske nationaliteter. Og det vil jo sige, det er jo en pan-arabisk. Det har ikke noget med, så kan man sige, ja, de er sunnier i det nordlige Irak, og det er en stat. Men det her statsbegreb, det er jo fuldstændig ligegyldigt. Det er jihadister.
Det er også korrekt. Det er en modbydelig organisation. Den har også vundet meget stor fremgang i Syrien, hvor der er indgået en, hvad man vil godt kan kalde en pervers alliance med Assads regime, som gør, at de moderate oprørsgrupper er stærkt presset internt i Syrien i øjeblikket. Og der er ikke nogen enkel løsning, et snuptag på det her, som du også indikerer. Et af problemerne er, at de nationer, som i sin tid historisk blev skabt af kolonihærerne, har ikke bund i sådan en national identitet, som vi kender det i vores del af verden. Det er meget fragmenteret, det er forskellige stammer, forskellige grupperinger, men de har dog det til fælles, at de altså nu har en fælles regering, og de har en fælles økonomi, de skal til at fungere, og man kan også sige, at de har en ramme, inden for hvilken der skal findes en løsning. Det er en hårdt prøvet befolkning. Hvad kan vi så gøre? Det var egentlig det, du startede med at sige, ikke? Hvad kan vi gøre? Og der må man sige, at der er noget, der hedder et langt sejt træk, og så noget, der hedder her og nu. Og hvis man starter med lange sejre, skal nok komme tilbage til her og nu, så har vi, der er mange lande, der har været inde her, men vi har faktisk også været inde de sidste par år, forsøgt at skabe nogle meget direkte religiøse fora, dialogmøder mellem shiaer og sunnier, hvor folk, som de har respekt for religiøst, altså højtstående religiøse ledere, har sagt, vi ønsker ikke den her krig mellem regionerne internt i islam. Vi ønsker sådan set, vi mener, det ikke er rigtig islamisk at have de her krige og konflikter og forsøge at fremme de bevægelser, der er inden for de her grupperinger, der vil freden. Det er der faktisk også på regionens præmisser. Det har vi gjort fra dansk side, det fortsætter med, det vil lige sætte et pænt beløb af til. Så kan man sige, det er jo sådan en forsoningsdel i natten, og gør det til en bærende platform. Hvad kan man gøre her nu? Ja, altså lige nu står vi i den situation, at der er 500.000 fordrevne fra Mosul. Vil de beslutte i dag at sætte 20 millioner kroner af til at hjælpe dem i katastrofeindsatsen? Det handler jo simpelthen om at få vand og mad og frem til dem her og nu. Og så mener jeg faktisk seriøst, at det vi kan gøre som internationalt samfund, det er at lægge et pres lige nu på regeringen i Bagdad om at række ud til de reelle magthæver i alle dele af Irak. Og du er ret i, det er jo ikke nok til at få ISIS til at opføre sig ordentligt, for der er mange grupperinger inde i ISIS, som slet ikke ønsker fred, som bare ønsker det. Men det er fuldstændig afgørende for, om man kan mobilisere resten af befolkningen, som udgør sig af mange millioner mennesker, til at stå op imod de ekstremistiske grupperinger. Og det gør de ikke i dag, fordi de ikke føler, at de er en del af regeringen. Og det er det, der skal til. Og for at de skal føle det, så kræver det altså, at deres egen befolkning og deres egen ledere siger, det er vi. Ellers kan man simpelthen ikke mobilisere imod ekstremisterne, og det er det, der skal ske.
Martin Lidegaard, vi er meget enige om, det er vanvittigt kompliceret det her. Men det, der jo også har været på spil, det er jo, at der har i oprøret mod Assad i Syrien været det, man kalder moderate. Og de er enormt trængt nu, og det bliver de da specielt af den perverse alliance, ikke? Og så kan man sige, hvis Assad, hans ambition, det er at redde sit eget skin, hvis han så kan slå sig sammen med de her galdenhænge, så ligger muligheden jo for, at man får sådan et panarabisk terrorregiment fra Libanon, Syrien, Irak. Altså, hvornår holder det op? Og I har jo diskuteret nu, om de her moderate skulle have våbenhjælp. Det har man indtil nu afvist, også fordi amerikanerne ikke vil være med. Men nytter det overhovedet noget at give den svageste part våben nu?
Altså, der er alt muligt grund til at være pessimist i denne region i øjeblikket. Det er jo, altså status quo er jo helt forfærdeligt. Det er jo 100.000 mennesker, der bliver slået ihjel. Det er millioner af mennesker på flugt og fordrevne, og ekstremisterne er fremgang. Men man skal selvfølgelig huske på, i det billede, du tegner der, at der er altså også meget store befolkningsgrupper og meget stærke politiske kræfter, der ønsker noget andet. Der er noget at bygge på, om man så må sige, det er ikke let. Det går hårdt for sig, men der er noget at bygge på. Og det er selvfølgelig det, vi bliver nødt til at prøve at gøre. Og derfor er, kan man sige, både i Syrien og Irak, der kommer man ikke ud om at sætte sig til bordet. Altså, de mest ekstremistiske grupper kan man jo ikke få i tale. Men ligesom i Afghanistan, de dele af Taliban, der faktisk ikke for enhver pris ønsker at plaffe løs på civilbefolkningen og gøre dem ondt, men som faktisk gerne vil i dialog med regeringen i Kabul, dem skal vi snakke med for at isolere de mest ekstreme kræfter. Og det er præcis det samme billede, vi ser i Irak og Syrien. Der er ikke andet for, end at sætte sig ned og forsøge at bygge bro over
det. Bliver vi ikke nødt til både i EU og NATO og i alliance med amerikanerne ligesom at lægge en plan for, at det værst tænkelige, det er, at det lykkes de der rabiate jihadister at skabe, for det er jo deres ønske, altså et kalifat, som er sådan et panarabisk projekt, som går ud på at bekæmpe Vesten.
Jo, men altså hverken i Syrien eller Irak er det vores vurdering, og det tror jeg, vi deler med både amerikanerne og alle de andre, at de ekstremistiske grupper er så stærke, at de rent faktisk kan overtage magten. I Syrien kan man sige, at hvis det endelig lykkedes, Gud forbyde det, og slagte de moderate oprører, så begynder først kampen mellem Assad og de ekstremistiske grupper, for det er jo ikke Assads dagsorden, det er jo ikke det. Hans dagsorden er bare besiddende på magten. Han er ikke i sig selv ekstremist. Så de har ikke den magt til at overtage det, men de har magt til at lave en frygtelig masse terror og gøre det forfærdeligt at være civilbefolkning i de lande, og derfor skal de inddæmmes, og derfor skal de bekæmpes, selvfølgelig. Der er ikke én militær løsning på det her. Der er heller ikke en, hvad skal man sige, blød løsning med uddannelsessystem og dialog, som jeg var inde på nu. Vi skal have alle ting i spil for at kunne inddæmme de her ekstremister og marginalisere dem. Det er det, der er opgaven, men det vigtigste, der sker så politisk, det er at få fat i de dele af samfundet her, som er langt flertallet, og sige, kan vi ikke blive enige om én ting i hvert fald, det er, at de gutter derude, dem vil vi ikke have noget at gøre med.
Vi lytter til Korto og Steno på Radio 24/7. Vi har en samtale med udenrigsminister Martin Lidegaard om alt, hvad der sker omkring os i øjeblikket. Og der sker rigtig meget. Vi har lige været en tur i at tale om problemerne i Irak og i Syrien var det, ja. Og nu vender vi os mod et andet problem, som virkelig har optaget sinden her i foråret, nemlig Ukraine. Hvor situationen er nu, at nu er der blevet valgt en ny præsident i Ukraine, men samtidig med så har russiske separatister kontrollen over dele af landet. Og du har jo besøgt landet flere gange. For nylig var du dernede under forbindelse med valget og så videre. Hvad er dit indtryk af, hvilken vej vender udviklingen nu?
Lige nu
er eller går udviklingen
jeg,
nu?
Lige nu er jeg moderat optimist for første gang i mange måneder. Og det er jeg, fordi jeg var inde til præsidentindsættelsen her i lørdags, og havde igen en samtale med den nyvalgte præsident Petro Poroshenko. Og det er mit indtryk, at han er i dialog med Rusland om at finde en løsning. Det er mit indtryk, at de separatister, som har været understøttet, trænet af Rusland, er under stigende pres nu og snart for Rusland. Fordi at vores sanktioner, i modsætning til, hvad mange har sagt, virker.
Hvordan kan I se det?
Jamen, det kan vi se på flere forskellige lederkanter. Altså, dels ved vi, det generer Rusland, Putin voldsomt ikke at være med i G8. Det har han ytret flere gange. Det er det politiske del af det. Men så ved vi det, fordi at de personer, vi rammer, det er jo personsanktioner økonomisk. De kan ikke få visum til Europa, og de kan ikke investere, og vi har indefrosset deres økonomi.
De kan ikke tage på ferie i Frankrig og sådan noget?
Nej, for nu at sige det rent, de er typisk meget rige personer. De kan ikke tage deres kone på shoppingtur til Paris, de kan ikke besøge deres klubber i England. De generer dem voldsomt. De har klaget, nogle af dem er på vej til at klage den tidligere Janukovitsjs præsidents søn og hans kompagnon, overvejer at klage til Europarådet over de her ting. Og samlet set, så har vi selvfølgelig også andre efterretninger. Ja, sådan tænker jeg også. Men altså, det virker den forstand, at den der magtbramme omkring Putin er generet af det her. Men det vigtigste er, det er sådan det personlige, det er, at markedet virker i den forstand, at vi vurderer altså, at Rusland har tabt mellem 50 og 65 milliarder dollars i private investeringer, fordi der er den usikkerhed, som de her personer udgør. Og det er noget, der gør indtryk, fordi i min optik, Putin er optaget af en ting, det er jo at blive genvalgt som præsident. Og det kan altså ikke, hvis Ruslands økonomi bliver ramt hårdt.
Men er Ruslands økonomi ramt hårdt endnu? Går det ud over almindelige mennesker? Fordi en ting er, at eliten de ikke kan tage til deres klubber og tage deres elskerinder med til Paris og shoppe rundt. Hvad med den almindelige russer? Er de ikke fanget af deres egen retorik? Altså, de har jo fyldt befolkningen med propaganda om, at nu har man annekteret Krim, og nu er det kommet hjem til Rusland og sådan noget. Samtidig kan man jo læse, at der er sådan der ved bredden sig en stemning om, at Krim, det bliver vi nok nødt til at acceptere, at de har annekteret det. Kan man forestille sig en situation om måske et par år, hvor måske de russiske separatister er ude af Øst-Ukraine, men Rusland har stadig kontrollen over Krim, og så vil man sådan set normalisere forholdene, og så vil man acceptere det der, den der annektion. Er det et scenarie, du forestiller dig, eller hvad?
Det tror jeg ikke. Det er jo korrekt, at der kører en massiv og øvrigt rædselsfuld propaganda i Rusland, og også ud over Ruslands grænser til det russiske mindretal i næsten anden naboland, som gør, at Putin i øjeblikket har meget stor opbakning i den russiske befolkning. Men hvis vi nu kigger på Krim for eksempel, så har EU jo gjort det, fordi vi ikke anerkender, at det skal være russisk, at vi har jo, altså hvis man skal søge visum til EU, så skal man altså gøre det i Ukraine. Russerne, der lever på Krim, eller de russisktalende folk, kan ikke bare rejse ud. Investeringerne i Krim er faldet voldsomt. Turisme, som er måske det vigtigste erhverv for Krim, er faldet voldsomt. Det betyder, at man har fra Ruslands side lige måtte vedtage en kæmpe økonomisk hjælpepakke, som er rigtig dyr, selv for Rusland. Og det betyder, at det er en uholdbar situation også for Rusland. Og derfor tror jeg, det er et klogt initiativ, som den nye ukrainske præsident har taget, Poroshenko. Han har nemlig sagt, vi vil forfølge det her lovmæssigt. Vi vil trække Rusland igennem de internationale lovinstanser osv. Og det er stærkt signeret for, så længe det pågår, så vil hele det her usikkerhed omkring Krim være. Det er synd for dem, der bor på Krim, for det har nok forestillet sig noget andet. Men det er effektivt i forhold til, at Rusland kan altså ikke bare tage for givet, at det her går over, om du vil.
Men man kan jo ikke forestille sig, at Putin bakke ud af Krim. Altså, det vil jo være et nederlag af proportioner, som måske vil rokke stolen ved ham. Altså, han kan jo ikke, han kan jo ikke bakke bagud. Det er simpelthen ikke umuligt for ham. Han er jo, på den måde har han brændt broerne, har han, ikke?
Det er svært at se for sig, at han kan det lige nu. Det er du ret i. Jeg tror også, det her bliver en langvarig konflikt, og en såkaldt frosten konflikt, som man siger, der kommer til at vare i mange år. Men det er bare ikke det samme, som at man accepterer det, det du spurgte om, og at ligesom får lov til at gå i glemmebogen. Det tror jeg ikke, det gør. Jeg tror, det bliver en langvarig ting, men altså, man overvejer jo, der er mange forslag frem til, hvordan det kan løses. Før denne konflikt havde Krim også en særlig status allerede, fordi russerne havde lov til at have deres sortehavsflåde, man havde særlige økonomiske vilkår og selvstyre for en del af området osv. Så der er sådan mange gråzonelysninger, der kan komme i spil.
Martin Lidegaard, Danmarks udenrigsminister, medlem af det radikale Venstre. Tusind tak, fordi du lagde vejen forbi.
Selv tak.
Vi ses på folkemødet.
Det gør vi.
I anledning af det fjerde folkemøde på Bornholm, er vi nu klar med Cordua og Stenos tredje udgave af Festivalen for den politiske sang, hvor vi i selskab med tre politikere skal diskutere musik, sang og politik. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Lidt på samme måde som folkemødet i Jelling er inspireret af Almedalsvækkeren på Gotland i Sverige, så er vores festivalen for den politiske sang lidt inspireret af en lignende hedengangen festival i det tidligere DDR. Dog med den klare forskel, at en hel del af de sange, vi skal høre her i dag, næppe ville være kommet på programmet i det gamle Østtyskland.
Vi er fem herrer her i studiet, og vi har så hver især valgt en sang, som vi så skal høre og begrunde, hvorfor vi skal lytte til den. Vores gæster i dag er Brian Mikkelsen, tidligere kulturminister for de konservative, Simon Emil Amnisbøl, politisk ordfører for Liberal Alliance, og tidligere udviklingsminister Christian Friis Bach fra det radikale Venstre. Velkommen til festivalen for den politiske sang. Vi lægger ud med dig, Simon Emil Amnisbøl.
Jamen, jeg har valgt, hvilket måske vil overraske folk, når de hører sangen, en svensk sang, som er bevidst valgt, fordi at det her jo var festivalen for den politiske sang, og så blev jeg inspireret til noget, der skulle have nogle aner til det tidligere Østtyskland.
Værsgo. Lige sige, det er Walter Ulbricht, der lægger op.
Denke Genossen, mit der Monotonie des je, je, je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.
Sie alle so frei. Warum wollen denn die Jugend anderen Ländern ihre Tugend nicht mehr ändern? Nur ein Streber geht vorüber anderen, aber wir sind alle freie deutsche Jugend. Frei, frei, die beste Partei. Die beste Connex. Die Warschauer Pakt.
Ein, zwei, drei, die beste Partei.
Vi fader ind, den var over 5 minutter, men jeg tror, vi har fået et fint indtryk.
Ja, tak, det var rigeligt, det var rigeligt.
Jeg synes jo, altså hvis jeg må sige, jeg bliver det, vi voldsomt opstemt.
Og jeg vil sige, hvor var det Ulbricht? Det var ham, der var tidligere.
Ja, han var ligesom den første af de der to diktatorer i DDR.
Ja, ikke? Det var ham, der stod for, altså for rejsningen af muren. Det var en af hans største præstationer.
Simon Emil Amitsbøl.
Bare lige for at forklare det. Det er et svensk band, der hedder IFA Wartburg, opkaldt efter den østtyske bilfabrik. Og som jo viser her, at kunne man overhovedet have lavet en festlig og sjov sang om livet i DDR? Nej, det kunne man jo netop ikke i sådan en antidemokratisk kasernestat. Og derfor er der jo en ekstrem sarkasme over de her fejlagtige totalitære regimer.
Var det her en parodi?
Ja, den er lavet i 90'erne, som jeg siger, af et svensk band, som en parodi på hele den østtyske kommunisme og deres manglende frihed til at kunne udtrykke sig, som man havde lyst.
Og det, der blev udtalt om her, det er FDJ. Det var
Freie Deutsche Jugend.
Som altså, var den kommunistiske ungdomsbevægelse i
lige præcis,
Østtyskland.
Lige præcis. Som
Jeg holder meget af den ægte vare, altså ja. FDJ. Jeg har forskellige plader med FDJ. Altså, og den mest berømte sang, det der bag, af,
det er jo, og som skal være stigende ja.
Det er sådan en... Det betyder at bygge op på
ja.
Tysk.
Ja. Altså, det er DDR's version, at du må få min sofacykel, når jeg dør. Men med klart politisk sigt, ikke? Og det, der jo er så skønt ved det der DDR-musik, det er jo, at netop fordi, at der overhovedet ingen humor har, så bliver det fantastisk humoristisk.
Ja,
men altså, det er jo også et udtryk. Altså det her er sådan en parodi, ikke? Men den er altså ret tæt på. Ikke?
Den er ret tæt på, men den har dog, kan du sige, synes jeg, den har selvfølgelig både nogle mere moderne toner, og så har den... den siger jo alle de ting, som de ikke kunne sige i deres sange, som derfor er sjove, fordi de ikke kunne sige dem. Og du spurgte før en af jer, jeg kunne ikke høre, hvem det var, hørte du det her ret tit? Det er en af mine favoritter til rengøring.
Nogle ondskabsfulde mennesker, vil jeg sige, det beskriver meget godt stemningen i Liberal Alliance, når I holder møder og sådan noget.
Jamen, du kan sige antikommunisme, en fest og glade dage. Ja, det har du ret i.
Christian Friis-Bach, hvad siger du til det her musikstykke?
Jo, fantastisk. Altså, og hvis der er nogen, der overhovedet på noget tidspunkt skulle sige i de gode gamle det der dage, så skal man spille den her, tror jeg. Så bliver man vendet af med det samme. Så på den måde er den jo i høj grad antitotalitær, fordi det var da i den grad forfærdeligt.
Er der ikke noget med, at nogle gange kan et stykke musik, som har et klart politisk sigte, være fuldstændig hammerende ligegyldigt, hvis det er et godt stykke musik? Og så kan man lige meget, hvilken politisk opfattelse man har, så kan man blive helt bjergtaget af det. Måske ikke det her, det er så tykt, ikke?
Og der er da, altså... musik er blevet misbrugt jo, i den grad, også til at iscenesætte... diktatorer rundt i den ganske verden, ikke? Herunder Hitler.
For eksempel kan jeg nævne et ypperligt eksempel på et mesterværk. Det er den store klassiske komponist Dessau, der skrev et korværk på baggrund af en af Erik Honeckers taler. hvor man ligesom forestillede sig, at...
Det er musik,
ja, altså, at vi bad Per Holten eller sådan et eller andet herhjemme om at sætte... Harald Børstings tale ved en LO-kongres i musik. Det er jo fantastisk. Sådan noget synes jeg jo godt, vi kunne have nogle flere eksperimenter.
Det er måske med. Noget for LO's kultur. Brian Mikkelsen, kampen mod kommunismen og Sovjet, ah, det er også noget. Det var sådan noget, som fik du og jeg ind i politik i 80'erne, ungdomspolitik. Hvad finder du dig tilbage til det gode gamle dage? Ja, det var det, vi var imod.
Jamen, det var derfor, jeg meldte mig ind hos de konservative. Det var et opgør mod de totalitære regimer østpå. Det var jeg var på en rejse med mine forældre til Østtyskland, og jeg kan huske, at vi var på vej ud, man skulle igennem 4-5 forskellige grænseposter.
Gammel var du der, må jeg lov at spørge?
Der har jeg været 8-9 år. Jeg skrev min første læserbrev imod også kommunismen, da jeg var 12 år.
Har en lang fortid i den antikommunistiske bevægelse.
Jeg kigger på mine egne børn nu, og en af dem er lige fyldt 13 år, og jeg, hun er meget lang for at skrive et læserbrev om kommunisme og alt muligt andet.
Det er nok mere Justin Bieber, der kører det.
Nej, det er One Direction, ikke? Okay. Jeg må bestemt ikke nævne Justin Bieber overfor hende. Nej, altså det var årsagen til, at jeg også meldte mig ind i politik. Det var opgør mod totalitære og sådan nogle reaktioner som det. Og så for at drille min gode ven Simon over en lille smule, så er det vel også det, der er forskel på at være liberal og konservativ, ikke? At da man har sådan en mere relativistisk tilgang til, hvad der er godt og hvad der er dårligt, og hvad man gider at høre på, ikke? Som konservativ, så er der altså nogle ting, man godt gider at høre på, og nogle ting, man ikke gider at høre på det her. Og det var noget arv. Shit, det her, ikke? Det vil jeg aldrig bruge et sekund på at lytte til det her.
Jeg tror nu, forskellen på det der med at være liberal og konservativ, det er, at vil man lade det offentlige lave kanon, og hvor man siger, hvad der er godt og skidt, eller vil man lade folk selv bestemme det?
Nej, der vil man lade folk bruge det som en valgmulighed for at gå ind og høre noget god musik.
Jo, men ikke for offentlige midler.
Godt. Vi skal videre, fordi nu er det vores bornholmer, der har valgt den næste sang. Og vores bornholmer, han hedder Jarl Kordo, og han er fra Nexø. Værsgod. Skal du ikke begrunde? Nå.
Nej, vi lad os bare høre det. Det taler for sig selv. As the snow flies
On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries.
Cause if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed.
People, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll go to be an angry old man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Will the world turn?
Will the world turn? And a hungry little boy with the red nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns.
So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto.
Det var selvfølgelig Elvis Aaron Presley, som sammen med datteren Lisa Marie Presley, godt nok på hver forskellige tidspunkt, sang i duet. Og det var selvfølgelig In the Ghetto, som jeg tror mange kender. I hvert fald en af mine favoritter, Elvis Presley favoritter. Og jeg synes jo, det er en socialrealistisk sang, som jo egentlig handler om, hvorfor man bedriver politik jo. Det gør man jo sådan set for at bekæmpe fattigdom, fordi den her sang handler jo om fattigdom, og at man skal bygge et samfund, hvor der er plads til alle, og hvor alle har en chance. Og
det er en sang, der kan skabes enighed.
Det vi diskuterer, det er jo så, hvad er det så for nogle midler, vi skal bruge? Og det er jo sådan set det, som politik også handler om. Men altså, at formålet handler om, at man skal bekæmpe fattigdom, det synes jeg er vigtigt at holde sig for øje. Så derfor så valgte jeg den her sang.
Uha. Fint. Det er så smukt.
Og den tidlige udviklingsminister er meget glad.
Der er ikke et øje tørt. Jeg synes, det var en fin sang. Jeg forestiller mig, det var den Obama, han hørte, han gik rundt derude i Chicago, der i ghettoerne. Jeg tror, han gik med den her.
Og var socialarbejde.
Ja, præcis. Ja. Det var det for sig. Ja.
Simon Emil, du, mens vi hørte den, der sad du og kiggede op i loftet og så sådan salvelsesfuld, som om du næsten havde en religiøs oplevelse.
Nej, jeg synes bare, at sangen var lidt kedelig. Synes du det? Ærlig. Men det er ikke, altså, budskabet er jo fint, men det er jo apropos det med smag og behag, ikke? Altså, så er det nok ikke en, jeg ville sætte på, sådan for at høre, mindre jeg havde lyst til at komme i sådan lidt mere...
Den er jo ellers ret dramatisk.
Ja, deprimeret stemning. Og jeg synes sgu, at der er nok at blive deprimeret over. Så jeg er ikke typen, der hører særlig deprimerede sange, faktisk.
Men det er heller ikke, men den her er faktisk cool.
Det er jo altså en smuk sang, og så også en sang, hvor jeg vil sige, det, netop når den kommer fra altså sådan en mund som Elvis, altså som jo ikke ligefrem sådan mistænkes for at synge til Enhedslistens årsmøder, at den der sociale...
Han var republikaner mig igen.
Ellers havde du ikke valgt om jer.
Han er ikke med til at give den der, hvad skal vi sige, den der dybe, konservative, borgerlige, amerikanske opfattelse et menneskeligt ansigt.
Compassionate conservative.
Ja. Altså, jeg tror da, det er en sang. Altså, det er ikke en sang, der har haft en påvirkning. Det tror jeg da. Det sidder... Nej, det mener
jeg. Brian Mikkelsen skal have ordet.
Altså, man må sige, Elvis i hvert fald har haft en kæmpe, gigantisk indflydelse, ikke? Og alt, hvad man taler om for Memphis og Graceland, det er jo springer for ham på den måde, ikke? Jeg har ikke set noget. Han er fra før min generation, så at sige, ikke? Jeg kan huske, min far var helt ellevild med ham, så det er jo godt, at Jarl også er vild med ham, ikke? Altså, min far lyttede altid til Elvis. Og derfor har jeg det med hjemmefra. Jeg synes, at det er en udmærket sang, men det er ikke noget, jeg selv lytter til overhovedet derhjemme.
Men det der med at have en indflydelse via, at en stor rockstjerne eller popstjerne siger et eller andet, altså det kan man jo selv se her i Danmark, når man skal have folk til at vælge, så får man Simon Kvam til at sige et eller andet, ikke? Og alle ved, at han er sådan... mainstream politisk, så han er helt ufarlig. Jo, det har da nogle effekter, når man...
Jo, men jeg tror bare ikke, at vi snakkede også om det indledningsvis før. Altså, venstrefløjen har jo meget tit forsøgt at bruge nogle af de der kunstnere i deres valgannoncer og valgpropaganda osv., ikke? Og det har jo aldrig haft indflydelse. Fordi, altså, man kan godt nok se, at her der er en eller anden kunstner, som vælger at vil stemme på et eller andet parti, men der er folk alligevel for kloge. Og så siger jeg, det tager man selv stilling til, det er altså så dyrbart og så kostbart et valg at tage stemme ved et eller andet valg, at der er, selvom der er en eller anden, der siger noget, så vælger man ikke at vil lytte til det. For så skulle de jo have rigtig mange flere stemmer, end de får, på grund af alle dem, som anbefaler dem. Ikke?
Jeg vil godt lige bryde ind og sige, at vi har fået en lytterhenvendelse fra Jens Jensen, som skriver, Miriam Makeba er født i Joburg, Johannesburg. Kære liberale frihedskæmper, hr. Steno.
Jeg vil gerne sige tak til Jens Jensen for at have korrekset mig. Jeg tror, det, der jeg er gået galt i byen med, det var jo, at hun var så frihedskæmpen, at hun ikke opholdt sig særlig meget i Sydafrika. Da hun jo har en meget stærk pigmentering.
Nej, det var så. Godt at
så det, jeg takker for Jens Jensen. Det er godt, at vi har overvågne lyttere med fakta i behold.
Men ender vi ikke med at gøre Elvis lidt uret, synes jeg, hvis det her ligesom skal være den sang, der skal være symbolet på hans politiske betydning? Fordi Elvis har jo langt større betydning end den her sang, med måske nogle lidt mere mundre sange også, og lidt mere ørehænger, som jo har ændret, kan man sige, både USA...
Så du mener simpelthen ikke, in the ghetto er en ørehænger?
Mener jeg faktisk ikke. Hvad hedder det? Men prøv at forstå mig ret. Altså det der med at få unge mennesker til at ændre den måde, de så på frihed og på livet på... være måske en af de første, hvor man over østpå så med længsel til, hvad det var, man kunne vestpå og så videre. Det synes jeg, der er den store betydning af Elvis, og dermed er han fantastisk. Og jeg hører gerne Elvis. Det her nummer er bare ikke så glad for, men jeg hører rigtig gerne Elvis.
Jamen altså, jeg ved da, altså, ABBA har også været med til at vælte muren, ikke? Altså, det har de jo, fordi de måtte ikke høre det, og det var for godt. Men så kan vi jo så sige, hvad gør man så, når man ser på vores dages problemer, kan man bruge? Altså, vi kræver en ordentlig popstjerne for at få alle de der mennesker, som, nu siger vi et pænt, der lever i meget varme lande med meget sand, og som lever i lande, der er domineret af en religion, der hedder islam. Sidste år ved festivalen for den politiske sang, der lovede Bertel Haarder og Finn Sørensen fra Enhedslisten, at de sammen ville skrive sangen Glæden ved islam. Det er endnu et løftebrud i dansk politik, vi har ikke hørt det. Men altså, hvordan, hvis man skal lave en revolution i den del af verden, som vi har de største problemer med, så skal vi vel til at have nogle oprørske islamiske... dødsmetalorkestre. Der findes faktisk et i Marokko.
Der er da stort set ikke en revolution andet, end der har været en sang bag den. Altså, en sang, man sang på pladsen, da man stod der. En sang, man brugte, da man gik. En sang, som inspirerede. Altså, så på den måde spiller det jo en kæmpe rolle. Også den lille revolution, altså rundt omkring elegans. Jeg har mødt striber nu tilbage til afrikanske kunstnere, som synger imod hustruvold, eller for at unge piger ikke skal blive voldtaget, eller... synger for at sikre, at unger kommer i skole, og så der er jo utrolig meget politisk
kunst. Music can change the world.
Det kan det.
Jo, men den her Elvis sang, men
kultur kan betyde noget, ikke? Altså, det, der er i Myanmar, det var den komiker, der har stået forrest i Burma, altså også for at sammen med Aung San Suu Kyi og kæmpe. Og så den der legitimitet, du får af at være kunstner, og folk kan lide dig, og folk kan lide at høre på dig, den kan bruges.
Ja. Så burde vi jo her fra politisk hold så sige, noget af det, vi skal kulturforske i, det er, at vi indfører arabisk som første sangsprog på Rytmisk Aftenskole, for at vi så kan udvikle nogle talenter, der kan trænge ind på det marked med nogle andre budskaber, end det musik, de ellers hører.
Ja. Det behøver vi ikke hjælp til, men det opstår jo selv. Det synger man jo selv derhjemme. Ikke? Altså, vi havde alle sange herhjemme i Danmark under 2. verdenskrig, som skabte en national identitet, hvor man stod sammen som danskere imod tyskerne, mod nazisterne.
De binder også.
Alle mulige steder, ikke?
Men, <ja. laughs>
men sådan er det helt sikkert. Sådan er det jo også i Iran og andre steder. Der får de bare ikke lov til at komme ud med det, men det dykker de jo selv i lukket rum.
Du skal have dit udspil, Brian Mikkelsen. Og det er altså... Der er nok ikke nogen, der hører det, der er i tvivl om, hvad det er. Men det er jo ikke en... Jeg vil gerne høre, hvorfor du synes, det er en politisk sang. Fordi det er jo tit, at når man laver en politisk sang, så bliver det som regel dårligt. Men ja, vi hører den lige nu.
Der teaser du den rigtigt, hva'?
Ja, lad os få den. Thank you.
I lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, og jeg er ikke disjockey. Jeg hedder Jarl Cordua, og her ved siden af sidder Torben Steno, og vi er i gang med et program, der hedder Festivalen for den politiske sang, som vi har en tradition for at have her som optakt til årets folkemøde på Bornholm. Og vi hørte Bruce Springsteen med Born in the USA, som er fra 1984, tror jeg, det vil sige 30 år gammel. Og det var valgt af den konservative tidligere kulturminister Brian Mikkelsen. Og det skal han selvfølgelig have lov at begrunde lige om lidt. Men jeg tror nok, der er nogle socialdemokrater, der ud og siger, nu stjæler han vores ikon.
Ja.
Brian Mikkelsen, hvorfor skal vi høre den?
Ja, jeg synes, sosserne skal jo ikke have monopol på Bruce. Altså, det her, altså, her er der en Jersey-dreng, som...
nu Jersey-dreng.
Som... som voksede op fra fattigdom, fra arbejderkvarterer, lidt længere sydpå, og som jo er blevet en af rockens aller største ikoner, som spiller fantastisk musik.
Ikke mindst, når demokraterne har valgt.
Så nu kommer jeg til det, Jan. Rolig. Jeg gik set i skole i USA på det tidspunkt, og blev fuldstændig fascineret af Bruce derovre. Og så er det god, gammeldags, fantastisk god amerikansk rock. Det er American Dream, ikke? En arbejderdreng, som bliver ikonet. Og så er det, jeg siger, der har vi jo som borgerlig den generøsitet. Han er en god demokrat, ikke? Erklærer sin støtte til den ene demokratiske kandidat efter den anden. Og jeg elsker hans musik.
Det er jo konsensus.
Men han er også, en, som har kæmpet sig op. Han var en fattig arbejderdreng, som nu er, uanset hvordan han spiller spillet, så er han født i 1949. Han er et år yngre end min mor. Han laver maratonkoncerter på 4-5 timer, som jeg selv har været til mange af. Og han kan bare det pis. Undskyld.
Men
selvom han er demokrat, og det viser bare, at vi borgerlige, vi er bare meget generøse, og sosserne skal ikke have monopol på Bruce, fordi han er bare en god musiker.
Nu taler du om Bruce Springsteen som fænomen. Ikke? Hvis du nu tager det her enkelte nummer, jeg husker
kender
det meget,
godt,
at det er fra den der periode, hvor man tænkte, der er sgu nok også et Levi's-sponsorat bagved.
Det troede jeg.
Og der er også noget fitness, ikke DK, men et eller andet fitness.com.
Jeg husker videoen, han hiver en eller anden fantastisk, jeg var en lille teenage-dreng, han hiver en en fantastisk smuk ung pige nede fra en koncert. Det så meget spontan ud på den der video, ikke? Han står i sin Levi's shorts der og sådan noget, ikke?
Og stramme hvide t-shirts.
Ja. Altså,
jeg spander hele tiden, det er forfærdeligt. Ja. Jeg har faktisk også ret stor respekt for Bruce Springsteen. Jeg synes lige præcis den her periode, det er der, hvor det bliver rigtig kedelig mainstream-konsensus-rock, der hedder... Så tager vi og farvner alle på midten.
Ja, jo, men det er fordi, du er jo gammel musiker, og så bliver han kommerciel, og så kan du ikke lide det.
Nej, det har ikke noget med det.
Altså. Jeg synes det samme, det er en fælles referenceramme, og så skal du også have det med, at det, mens jeg selv gik i skole i USA, og derfor var det, for mig, jeg forbinder det med USA og The American Dream. Og så det de muligheder, som er i USA, som alle elsker at pille ned. Altså, han blev til noget på trods af alle mulige ting, er et kæmpe ikon, selvom han er blevet en ældre herre, og han spiller stadigvæk fremragende musik, og jeg hører meget, meget ofte hans forskellige CD'er.
Ja, men det gør Paul Dissing også bare i en anden
sted. Nej, jeg hører ikke Paul Dissing, men jeg hører
ham. Christian Friis Bach, hvad siger du til det der Born in the USA?
Jo, det er fint. Jeg var til den sidste koncert, han var i Danmark. Det er da fantastisk. Man stiller sig op, der. Han er over. Han går på til tiden, du, og så spiller han i 4,5 time. Færdig, og leverer en koncert.
Jeg har ikke sagt noget.
I Danmark ville han være folkepensionist om 65 år.
Han kan tage away, som min mor siger. Og det er respekt for det.
For Norge.
Hvad betyder han politisk?
Ja, han har da betydet meget politisk, og han måske netop kunne påvirke valg faktisk lidt i USA, ikke? Og han tøvede lidt med Obama her sidste gang, men så kom han, og det tror jeg betyder noget.
Tøvede han? Han render jo altid hen og spiller i den der swingstat, der hedder Ohio, som alle skal vinde for at kunne vinde noget.
Der spiller på University of Ohio med 100.000 studerende, så man prøver at påvirke det, ikke? Ja. Altså.
Men så bare, altså, den amerikanske drøm, og der, det er jo så der, man kan, den findes jo ikke i USA i dag, faktisk. Den findes i langt højere grad i Danmark og Europa. Og det amerikanske samfund bliver mere og mere opdelt. Altså, der er dem, som læser for deres børn, og kommer dem på de bedste skoler, som bliver bedre og bedre. De skoler læser højt for dem, og kører dem til alt, hvad de skal. Ikke? Og så er der bare nu i USA en kæmpe opdeling af samfundet, hvor en stor gruppe borgere ryger ind og ud af fængslerne. Børnene lærer ikke at læse og skrive. De bliver fattigere og fattigere, og skolerne bliver dårligere og dårligere. Så der er lavet et studie nu, som siger, hvor er den amerikanske drøm? Jamen, den findes i Danmark. her Brian Mikkelsen.
Vi har meget større social mobilitet. Meget større social mobilitet
end USA. I Danmark. Hvis du ser unge, dygtige mennesker i Danmark, hvis du så snakker med dem om, det er jo noget, vi gør, snakker om, vi skal lave det lettere og lave virksomhed fremadrettet, bla, bla, bla. Hvad er deres første svar? Det er, jo, men lige snart jeg kan, så har jeg ikke tænkt mig at bo her. Altså, problemet er, at den danske drøm, eller amerikansk drøm i Danmark, det er at flytte fra Danmark og lave virksomhed, fordi vi har skabt det samfund, vi har. Men nu er det jo en sangfestival, og ikke en politisk...
Christian Friis Bach. Men hvor kan du bryde igennem? Hvor kan du flytte dig? Fra at komme fra nogle sådan, fattige kår og rykke op og blive direktør. Det kan du langt bedre i Danmark, end du kan alle andre steder. Fordi vi investerer i uddannelse af de fattigste børn, og skolerne trods alt er gode for dem også. Og fordi vi sørger for, at vi har et velfærdssamfund, der tager hånd om folk. Ja. Det er, og derfor, at hvor findes den største sociale mobilitet? Hvor bryder man igennem?
Fra, hvor findes den, Christian?
Den findes faktisk i Danmark og i Nordeuropa. Ja.
Vi skal i Danmark?
Langt mere end i USA.
Brian Mikkelsen?
De rykker ikke fra social klasse til social klasse. De bliver hængende.
Fordi... Er du klar over, at i Danmark, der rykker vi mindre i vores uddannelsessystem end i nogle lande, hvor man støtter mindre, end man gør her? Det burde man da tænke lidt over, i stedet for bare at sidde og tro, at Danmark...
Brian Mikkelsen har markeret, at du holder i en talerække her.
Jamen altså, uanset hvad Christian siger herover, så er USA jo stadigvæk det land af opportunities. Jeg synes, der er for meget polarisering i USA. Jeg er enig i nogle af de tal derovre. Jeg er selv i USA et par gange om året, og meget gode venner derovre fra. Men det er stadigvæk det lander på opportunities. Hvis du snakker med unge iværksættere herhjemme, og dem har jeg meget tæt på mig, hvor vil de så gerne hen? De vil til Californien, de vil til New York og stifte virksomhed, fordi det er det, der er mulighed for os at etablere noget og udvikle og skabe nogle fantastiske produkter. Det er ikke Danmark. Altså, jeg er selv eksempel på det. Jeg er opvokset i en lille etværelseslejlighed på Christianshavn med toilet i gården. Det er der sgu ikke særlig mange, der er i dag, vel, og så er vi nået der, hvor vi er. Det er ikke spørgsmål om mobilitet. Det er sgu mine forældre, der har kæmpet og slidt og slæbt herhjemme. Ja. De har ikke fået meget hjælp af nogen som helst.
Men du har fået en god skole.
De har selv slidt og slæbt.
Og det har du ikke fået i USA.
Men vi oplever ikke Danmark, som er dynamisk. Vi oplever ikke Danmark, som er i udvikling. USA er stadigvæk verdens største økonomi. Det er verdens største økonomi med 300 millioner mennesker. Og det er dem, som skal være med til at sikre, at vi trods alt kommer ud af verdenskrisen. Ikke? Så derfor er USA stadigvæk verdens vigtigste land. Verdens vigtigste land. Og der, hvor der er de allerstørste muligheder.
Okay. Jeg har også et kort at trække i det her musikfestival. Og jeg synes, altså, jeg har jo haft den mulighed, at jeg ved, hvad I andre har valgt. Så derfor så valgte jeg ligesom til sidst. Men det var en ting, der undrede mig derovre, at vi sidder fem mennesker her. Der er ikke én af jer, der overhovedet har tænkt på at spille et stykke dansk musik. Og derfor så valgte jeg et dansk stykke musik. Og en sang, som på en eller anden façon er fuldstændig uafviselig, uanset hvilket politisk synspunkt man har. Men alligevel er sangen altså i den grad linket til det røde Danmark. Og det er det, altså, normalt synes jeg, når man skriver en politisk sang, så er det meget, meget, meget sjældent, at det bliver kunst. En sang kan få en politisk rolle, men hvis den er skrevet med det formål, så plejer den som regel at dø ret hurtigt. Eller også så bliver det satire. Men her og jeg ved, at den bliver der altså sunget med på langt ind i meget borgerlige kreds. Så lad os bare rulle den afsted. Det er det internationale Sigøjner-kompagni med en dansk evergreen.
I har slået med knipler. I har truet med våben. I har prøvet at stoppe jeres egne børns råben. I kan komme med hjelme og hule paragrafer. Men I burde snart kunne indse det jer selv. I straffer.
Hold on. holder på magten, og støtter det, I kender. Kæmper jeres kampe for at vinde nye stemmer. Låser vores døre med sikkerhedskæder.
Ja,
der er noget ved Anisettes vokal.
Der er ikke, altså det er jo, jeg synes, at det er helt vildt at høre det her stykke musik, fordi i virkeligheden så er det jo kendingsmelodien for Danmarks mest militante grundejerforening. Men altså, når jeg hører Anisette åbne gabet der, ikke?
Det var god.
Så er det ligesom om, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvad hun har sagt. Altså, hun kunne jo have sunget sådan nogle sovjetsange med, at vi græder ved synet af flere millioner kvinder på traktorer, eller et eller andet, ikke? Altså, der må man sige, altså, hun er fuldstændig enestående. Og når I snakker om Bruce Springsteen, der går ind og giver den fire... Anisette er altså også deroppe i den alder. Thomas Koppel er død, og hun er fuldstændig i fuld vigør på bare tæer, som hun plejer, og fylder rummet ud med musik. Og kan man så ikke godt tilgive, at hun har gået ind for, at Danmark skulle underlægge sig ved albanske tilstande, ikke?
Hodja.
Jo, men altså...
Enver Hodja, det var en kommunistleder nede i Albanien altså, for
det var også Savage Rose, der skrev sangen til det danske fodboldlandshold, ikke? Hvor publikum kom fra de larmende fabrikker, som havde været nedlagt i 50 år. Men det er ligesom om... Altså, rører det jer ikke? Så I sidder også og synger med på den, ikke?
Jo, det er stort. Jamen, jeg havde en meget sjov oplevelse med hende, fordi jeg også som kulturminister var jeg over og skulle besøge Californien. Hun boede med Thomas Koppel. Anisette og Thomas boede over i Californien, af alle steder i Los Angeles.
Det
kapitalistiske ja. LA, ikke? På det tidspunkt, der var vi lige tiltrådt som regering. Det var i 2002, februar måned. Vi var trådt til i november måned. Jeg var der også som kulturminister og skulle promovere Danmark over for det der store marked, Californien. Det var vores 6. største eksportmarked. Igen, land of opportunity. Nå, så kommer vi op. På det tidspunkt havde vi generalkonsulat, som ligger op in the hills over LA, lige under Getty-museet. Dem, som har været i LA, ved, at det er sådan et fantastisk sted, ikke? Vi havde et fantastisk hus. Det solgte den nære i borgerlige regering, jeg selv var del af, for det kostede mange penge. Nå, hun havde jo den borgerlige regering. Generalkonsulen havde inviteret 250 mennesker, alle mulige fine mennesker, derop til. Vi kom så lidt for sent til vores egen arrangement, generalkonsulen og mig. Så havde Thomas og Anisette sat sig foran hoveddøren. Så havde de skrevet sådan en protestsang imod de der barbariske borgerlige, der havde vundet regeringsmagt i Danmark. Så sad de og sang til alle, der kom ind. We hate the Danish government! We hate the Danish government! og folk troede sådan en happening, ikke? Og de havde de der ultrakommunister, de havde jo også borgerlige, ikke? Så sad de og sang til alle gæsterne. We hate the Danish government! They're bastards! Og det er inhumane, og alt sådan noget. Og folk tænkte, hvad fanden er det for nogle idioter, ikke? Så var der altså berømte danske kunstnere. Så holdt vi taler inde midt i huset og sådan noget. Så kom Thomas og Anisette afbrød og sang igen. Så havde de lavet en protestskrivelse til Anders Fogh Rasmussen. Fordi vi trampede på enhver form for menneskerettigheder, fordi vi var så brutale, som vi var i den der borgerlige regering. Så sådan oplevede jeg altså hende som politisk aktivist i Los Angeles, i ytringsfrihedens land, i 2002. Fantastisk oplevelse, man i sætte. Ej, helt det Danish government, ja.
Den kunne man da godt trække frem nu.
Men
det talte med hende, fik
vi. Ja, altså, nu, ja, men nu var hun
lidt med hader.
Nu skal jeg drille de radikale lidt, fordi den her sang, den handler jo om Christiania, og I kan ikke slå Christiania ihjel og så videre. Men for 20 år siden eller deromkring, så de radikale ungdom gik jo ned på grund af mange ting. Man måtte lukke butikken og sådan noget. Der var nogle, medlemslister, der ikke var helt okay, og man havde søgt om nogle penge. Og så man måtte lukke og starte forfra.
Det er rigtigt.
Og jeg var VU'er dengang, og vi havde sådan en tradition med, at RU'erne, vi holdt sådan en sommerhøjskole.
Jeres medlemsarkiv, det blev væk, var det ikke? Eller var
det? Ja, det ved jeg ikke.
Det var vist alle andre. Så jeg har en fortid som
landsformand. De eneste, der stillede sig op og sagde. Nej,
Lars Lykke,
der var ærlig,
der
sagde det. Det var de radikale.
Ja, Christian. Lars Lykke var formand for VU, og der var helt styr på tingene. Så
ligesom i dag.
Fuldstændig rigtigt. Lige præcis ligesom i dag. Nå, men sagen var jo...
Fordi vi havde en sang.
Sagen var jo, at de radikale RU'erne, de lavede sådan en parodi, en selvironisk parodi, som hed, I kan ikke slå os ihjel. I kan ikke slå os ihjel. Vi er bedre til det selv. Og det var det store moro, og jeg tror faktisk, den er på Toga Vinstue. Jo, havde i mange år sådan et sanghæfte, og der var R.U. slagsang med der.
Og en af dem, der synger den på den, er faktisk næstformand for Liberal Alliance, Maj Christiansen, på det her nummer. Og jeg havde det faktisk sådan, at du spillede det her nummer, fordi jeg er tidligere landsformand for Radikal Ungdom. Jeg fik gåsehud, ikke på grund af Anisette, men på grund af R.U.-versionen.
Ja, og de er jo rigtigt det der. Jeg var engang med til at starte Attack-bevægelsen i Danmark, som jo i øvrigt gik ind for sådan en finanskat, som regeringen så ikke går ind
for. For du er klart.
Og den blev simpelthen overtaget af, må man sige, temmelig venstreorienterede typer, som slog den ihjel. Helt selv.
De var bedre til det selv.
De var bedre til det selv.
vi er ikke så meget tilbage. Jeg har en ting, jeg gerne vil spørge jer alle tre om. Og det er, at siden vi startede festivalen for den politiske sang her i Cordua Stenum, så har den kunstner, der har designet programmets fidusbamse, også den særligt prestigefulde sommerfidusbamse, Bolette Madsen, hun har arbejdet på et projekt om, at hun gerne ville lave det, der hedder Partiernes Sangbog, forstået på den måde, at de enkelte partier skulle vælge nogle sange, og så skulle man så se, når sangbogen blev sat, hvor mange der egentlig var fælles. For det kunne godt være, at dem, man valgte fra de radikale og de liberale alliance, i virkeligheden var de samme. Og så skulle hver parti, så skulle siderne i sangbogen farves, sådan så man kunne se, hvad det var, jeg valgte, og man kunne se, hvor mange de var fælles af. Og så ville, men det har hun simpelthen ikke kunnet få opbakning til. Det kunne hun måske, hvis Brian Mikkelsen havde været kulturminister.
Ja, så havde der været offentlig
nyheder. Så er det til at betale det, som vi også fik kulturkendelse til.
Men det er jo ikke ret mange penge, der skal til at lave sådan en sang på. Er det en dårlig idé, at man havde en fælles sang på, hvor man kunne se hinandens... fordi det er meget kort.
Altså, når vi holder møder sammen med S og R... i ja. Regeringen, ikke? Så tager vi hver vores sangbøger med, og så nogle gange, så synger vi lidt fra...
Så synger vi lidt fra hinanden.
Ja, altså, i VIAK, der sang vi jo mange sange, og vi havde jo måske mere til fælles, så vi sang de samme sange. Det ved jeg ikke, men det gik nu okay.
Og Simon Emil, markedet må da markedet tage sig af, ikke?
Ja, vi bidrager gerne med sangen.
Som vi selv skriver.
Det var det sidste ord for dette års udgave af festivalen for den politiske sang. Tak til Liberal Alliance Simon Emil Amitsbøl, de konservatives Brian Mikkelsen og de radikales Christian Friis Bach.
Om 20 sekunder er der nyheder, og de vil så beskæftige sig med, hvad der er relevante ting. Vi forlader nu studiet med vanvittig fart for at over at deltage i Djøf Distortion, som ondskabsfulde kalder det. Jeg kan godt lide, at det også hedder Folkemødet.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno. Du kan finde andre udgaver af programmet i arkivet på radio247.dk. Næste gang Cordua og Steno sender live er torsdag kl. 10.05.
I går i Millionærklubben.
Torsdag den 12. juni på de finansielle markeder er en blanding af selskabsspecifikke nyheder og de overordnede tendenser.
Så enten tror de, vi er nogle skvaderhoveder, eller også er de selv skvaderhoveder. Men der kommer vi jo ned til det andet, det er det der med ikonkulturen. Ikke? Vi lever i en ikontid. Folk har brug for fordummelse og forældring. Men identificere en virksomhed med en mand, det kan man jo ikke.
Klokken 9 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med?
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.